Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Kulturišta. Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Moje ime je Snežana Stamenković, a današnje kulturne krugove zajedno sa mnom realizuju Ljiljana Nukić, Goran Ivković, Ivana Krstanović i Tatjana Kosanović. Sadržajno današnja emisija biće posvećena 18. festivalu radijskih ostvarenja koje se održava na Hvaru od 17. do 24. maja, popularni Prim Marulić. Pričat ćemo o predstavi Ožalošćena porodica Branislava Nušića koja je izvedena u Vršcu, a koje su prisustvovali i Goran Cvetković i Mira Knežević. Čućemo razmišljanja ovoj predstavi iz različitih uglova aktera i onih koji bi trebalo da ocenjuju kako su ti akteri uradili ono što su nameravali. Zatim ćemo govoriti o izložbi crteža Dobrija Stojanovića koja je otvorena sinoć u paviljonu Cvijeta Zuzorić. A također tema današnjeg magazinskog dela kulturnih krugova biće i dvodnevna konferencija Evropa, stalne i nestalne granice koja je počela danas u Novom Sadu. Zlatni presek, tematski deo sredom koji je posvećen vizuelnim umetnostima, biće usmeren ka dva događaja. Jedan se dešava u Beču, reč je o izložbi na kojoj je učestvovao naš umetnik Raša Todosijević i Beša umetnost Austrija između 1914. i 1918. godine u Leopoldu muzeju u Beču, a druga tema je izložba Nevidljivo nasilje koja se odvija u tri izložbe na prostore Institutu Cervantes, Kući legata i Salonu muzeja savremene umetnosti. Organizator ove izložbe je Muzej savremene umetnosti sa svojim partnerima. Gosti će nam biti Zoran Erić koji će biti doći ovde i biti sa nama u studiju, a govorit će između ostalog i Blanka de la Torre, Joa Salavez, dobitnik Zlatnog lava na Berlinskom filmskom festivalu za kratki film 2012. godine i sinoć je neki od tih svojih nagrađenih filmova predstavio u Studentskom kulturnom centru, a naravno sve to će povezati Zoran Erić koji će biti sa nama u studiju. Toliko o sadržaju onoga što ćete čuti u naredna dva sata, pa se nadam da ćete ostati u talase drugog programa, odnosno Radio Beograda 2. Kao što ste čuli na našem programu, od 17. do 24. maja na Hvaru traje 18. festival radijskih ostvarenja Prim Marulić. Ovaj festival, bez obzira što je na potpuno drugom kraju zemlje, je i ovih dana potpuno u znaku događaja koji se odvijaju u Srbiji, u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj. Snežana Ristić i Radonja Leposavić su tamo kao takmičari, ali ovoga puta, ne samo ovoga puta, nego i godinama unazad i kao ljudi koji nas izveštavaju o tome šta se dešava. Snežana, dakle, poplave su prva tema i na Hvaru.
Pa jesu, poplave su prva tema i na Hvaru. Ovde se skuplja pomoć za ugrožene, Crveni krst, čak i na festivalu se skuplja nekakva pomoć u novcu, pošto ovde u odeći i ostalim stvarima je malo teže sa učesnicima festivala koji dolaze iz Evrope, ima ih iz Kine, iz Australije, Irana, tako da negde je to tema koja prožima ceo festival, čini mi se i sve što se događa uopšte sada u ove tri zemlje, znači u Hrvatskoj, Bosni i Srbiji. Specijalne emisije, novine su pune izveštaja gde se nekako, čini mi se, podjednako obrađuju sve teme koje su i svi problemi koji su vezani za poplave u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji, i negde svuda se govori o toj velikoj solidarnosti koja se, kako kažu, isplivala ili pojavila iz ovih poplava naroda koji su nekada bili u bivšoj Jugoslaviji, koji su ratovali ili koji su sad negde shvatili da je opasnost velika i koji gledaju jedni drugima maksimalno da pomognu. Što se tiče festivala, isplivale su, rekla bih, dve dokumentarne emisije. Znači, imamo na ovom festivalu 16 dokumentarnih emisija, 15 drama i 9 kratkih programa. Znači, sve zajedno 40 programa od 85 emisija koje su pristigle i, znači, više od pola ih nije prošlo predselekciju. Međutim, emisijama koje nisu prošle predselekciju su i mnogi autori koji su bili nagrađeni na prošlim festivalima. Sami selektori i organizatori iz Hrvatske radiotelevizije rekli su da su u stvari napravili ovako oštru selekciju, ne bili malo rasteretili program ili slušati 10 emisija i posle toga
diskutovati,
i posle da diskutovati o njima, hteli su malo da relaksiraju program. Međutim, i sada se ovako, kažemo, relaksiranim programom diskusije se završavaju negde oko pola devet, što je u suštini veliki napor za sve učesnike festivala, jer treba održati koncentraciju i na kraju krajeva umor je ipak preveliki. Kad, kao što sam rekla, dve emisije dokumentarne su se izdvojile, i to je jedna nemačka emisija Salome, Deliberation of a Stage Character. To je po, Saloma je Štrausova opera. Ovde je u stvari pokušalo se da se na neki način oslobodi u stvari taj karakter, to je taj lik koji je na pozornici, u maniru nemačkih emisija kojima je format između 40 i 50 minuta trajanja, koja je puna dokumentarnog materijala. Međutim, umesto, recimo, sve ono što bi govorili ili što biste uzeli kao dokumentarni materijal i što su izjave raznih ljudi koji učestvuju u tim predstavama, ovde čitaju glumci, to jest na drugi način od, recimo, nas to rade Nemci i od mnogih drugih zemalja. Znači, oni u velikoj meri imaju materijal koji je dokumentaran, na koji opet čitaju spikeri ili glumci. Ima dosta i dokumentarnog retkog materijala, međutim, čini mi se, i to je na kraju krajeva bilo i rečeno, da je malo prepuna emisija i da vam ne ostavlja vremena da sami zaključite i sami zamislite šta se to događa. Nekako nad, recimo, snimkom nulte vrednosti, vrlo retkim snimkom, ide glas, što onda vam u suštini uništava taj redak snimak, uništava mogućnost da čujete taj redak snimak. Druga vrlo interesantna dokumentarna emisija je potpuno, hajde da kažem, drugog senzibiliteta. Autori su David Zane Meirovic i Margožata Dzerve. To oni nastupaju kao nezavisna produkcija. David Zane Meirovic je poznat na međunarodnoj sceni, vrlo često je dobio mnoge nagrade, a pošto je nezavisan autor, onda on za razne zemlje nastupa, zavisi gde radi produkciju. Ovo su prijavili kao svoju, zove se Love Tunnels, Married in Las Vegas, Radio Road Movie. Znači, tuneli ljubavi, venčani u Las Vegasu, radio, znači, radio film. Radio film koji putuje. Znači, to je u stvari priča o njih dvoje. Oni stvari pričaju svoju priču kada su u relativno visokim godinama odlučili da se venčaju. Pošto je jedan poreklom iz Poljske, to je Stona, on je naturalizovani Francuz, hteli su da se venčaju, gde god su hteli da se venčaju, bilo je potrebno jako mnogo papira da se to sve prevodi. Komplikacija je bila do te mere da su oni skoro odustali i onda su odlučili da se venčaju u Las Vegasu, gde vam je samo potrebna dozvola za venčanje koju dobijete za recimo 10 minuta, venčanje traje kratko, ali taj njihov road movie, u stvari priča o putovanju do Las Vegasa, je susret sa različitim ljudima, sa svim onim što u jednom delu Amerike možete da vidite, što je opet vezano i za istoriju Amerike. Jedna vrlo duhovita priča, puna različitih likova sa dosta naracije, dosta muzike, gde u suštini možete da pročitate i odnos prema religiji, prema ljudima, prema braku kao takvom. Vrlo se svidela svima. Tako da, eto, čini mi se da su te dve vrlo atraktivne dokumentarne emisije. Do sada smo već čuli dosta. Prostori slušanja su uglavnom na polju, znači ili u prostorima nekadašnjih, to jest crkava koje se više na taj način ne koriste, to je
istorijski prostor, da,
Hvara. Koriste se u stvari za to i čujem da se ponekad, mislim, koriste se za te stvari pozorište, jedno od najstarijih, to jest najstarije gradsko pozorište u manastiru Franjevačkom. Danas ćemo slušati na ostrvu Galešnik popodne i tu će biti i naša emisija Eko Rekvijem Radio Beograda, koja je u suštini već dobila nagradu u Iranu i mislim da je to na neki način verovatno i, rekla bih, i preporuka, iako žiri ne zna za to. Milenija Stamenković je autorka ove emisije, ona je u kategoriji kratkih formi, traje 5:24 i to je u stvari Ars Akustika na tom ostrvu. Danas će u stvari biti još jedna kratka forma iz Hrvatske i dve dokumentarne emisije, jedna iz Irana, druga iz Danske. Možda nisam rekla, jer ovde ima i dosta drama.
Skrenula si mi pažnju na dve drame koje su prikazane od 15, koje bi ukupno trebalo da budu odnosno
da se emituju. Da, i one su se na neki način izdvojile, rekla bih. Izdvojila se jedna priča o ne znam, iz Irske, koja je u naslovu je churching. To je reč koju mi ne možemo, mislim, nije prevodivo. Odnosi se na žene koje su u katoličkoj crkvi u Irskoj do 1913. godine, kada bi rodile dete, 40 dana ne bi smela uopšte ništa da rade, znači ni dete, ni svoje svakodnevne poslove, i posle 40 dana su onda one odlazile u crkvu na neki način kao pokajnice, gde je u suštini to, umesto da budu blagosiljane što su rodile dete, one na neki način to izgleda kao inkvizicija i isterivanje đavola, a u situaciji ako i muž nije tu, ako nemaju prijatelji, familiju, deca umiru, jer 40 dana ne smete da im priđete. Ovde je bio, to je u stvari jedna monodrama o ženi kojoj je dete umrlo i koja u suštini u toj vrlo potresnoj formi, to jest monodrame, mono iskaza, prepričava se vrlo različitim raspoloženjima, izuzetno kvalitetna gluma, koja je opet imala nekakve zamerke u diskusiji da je možda suviše rečeno, da treba ostaviti nešto i samom slušaocu da može da zamisli. Znači, ovde se u vrlo suptilne diskusije vrlo se vodi računa o svakom detalju. Druga drama je drama iz Švedske koja se odnosi na Hamleta, zove se Hamlet izlaz, Ghost Exit, znači izlaz duha, gde je u suštini, to je duo drama gde dvoje razgovaraju i sada da već vrlo je zanimljivo bilo, Ofelija i Hamlet, jedna priča koja podseća na stari bračni par koji se svađa oko nekakvih besmislenosti i otprilike da se svako malo ne kaže Ofelija ili Hamlet, to bi izgledalo kao jedna banalna priča u situaciji kada su to Hamlet i Ofelija, onda je to opet priča o tome šta nam donosi brak, koliko smo uopšte u stanju jedni druge da maltretiramo u toj vrsti odnosa, pa makar to bili i Šekspirovi junaci čuveni po svojoj ljubavi. Rekla bih da je ovo vrlo kvalitetno kvalitetno izdanje Pri Marulića. Veoma su dobro izabrane emisije, vrlo ima različitih, čak i kada ste u velikoj barijeri sa jezicima kao što su kineski ili persijski, jer ima kineskih, odnosno emisija na mongolskom. Vrlo često kada emisija visoko kvalitetna nema praktično nikakve prepreke i jako, jako dobro prolaze. Ovde su Primarulić je poznat u stvari po tome da ima tu širinu emisije. Jedan od festivala koji to ima pri Evropa je okrenuta samo Evropi, pri Italije opet je okrenuta samo i kućama koje su u suštini radio i televizijskim kućama. Ovaj festival je okrenut i autorima i kućama i nije ograničen geografski, tako da se zaista može čuti izuzetno kvalitetan program. I rekla bih da smo na ovom festivalu u stvari mogli da čujemo dosta iranskih i kineskih emisija i da vidimo da su tamo ta vrsta radiostvaralaštva na vrlo visokom nivou i vrlo komunikativna sa publikom koja je recimo iz Evrope.
Pretpostavljam da ćemo u petak čuti kako je Eko Rekvijem prošao na Hvaru.
Da.
I Radonja Leposavić je, pretpostavljam, neko ko će se javiti u petak.
Jeste, a u petak uveče ćemo saznati nagrade, tako da ćemo to znati za
u nedelju,
komentari dakle, o tome kako izgleda, ili u nedelju ili u ponedeljak ćemo o tome govoriti.
Snežana, hvala.
Molim, prijatno.
Bila je ovo Snežana Ristić, naša koleginica koja je zajedno sa Radonjom Leposavićem na Hvaru, gde traje 18. festival radijskih ostvarenja pri Marulić. Beograd 2, kulturni krugovi su u toku. U pozorištu Sterija u Vršcu sinoć je izvedena prva repriza predstave Ožalošćena porodica Branislava Nušića u režiji Vladimira Lazića. U narednim minutima slušamo priču o ovoj predstavi iz ugla aktera, dakle glumaca sa kojima je razgovarala Mira Knežević.
Četvrta premijera u sezoni 2013-2014 u Narodnom pozorištu Sterija Vršac je predstava Ožalošćena porodica Branislava Nušića u režiji, adaptaciji i u izboru muzike Vladimira Lazića. Dramaturg i tekst songova potpisuje Milivoje Mlađenović, scenograf i kostimograf je Vanja Popović, a scenskim pokretom bavio se Ferit Karajca. U ovoj predstavi kao gost nastupa Dušan Jakišić iz Srpskog narodnog pozorišta.
Ja sam ovde ja sam ovde domaći, stvarno. Radio sam još sa pokojnim Žigonom. On me prvi put doveo u pozorište 90. 91. Tako imali smo jedan lep ansambl i lepo se radilo ovde, bilo jako lepo publike. Uglavnom, sve je bilo bolje nego da.
U ovoj godini kada proslavljamo, dakle, Nušićev jubilej, evo i Ožalošćene porodice u pozorištu Sterije u Vršcu. I vas u ulozi Agatona.
Pa jeste. Tako nekako se sklope kockice i tako se nekako desi kad čovjek i ne razmišlja i ne misli o tome. Šta znam, sve je to nekakav splet okolnosti, sve se tako desilo i prosto uzeli smo posao u ruke, radili i to je nekakav rezultat. Ma nije bilo jednostavno, da budem iskren, malo je i ansambl je nekako vreme teško i prosto od nekada 25 glumaca ostalo 7 i tako, jako je teško bilo sklopiti. Ali eto, nekako smo uspeli, ne znam kakav je rezultat. Čini mi se da je Vršac dobio jednu lepu predstavu posle dužeg vremena.
Ulogu Proke tumači Ivan Đorđević.
Vlada Lazić, kao i pre, pozitivno lud na svoj način. Jednostavno, neko ko je došao sa pripremljenom pričom i koji je znao šta je hteo od početka do kraja i eto, izgurali smo. Mada smo imali malih problema zdravstvenih, neki virusi su nas kosili dok smo radili predstavu, to je bilo nešto neverovatno, ali u svakom slučaju izgurali smo i eto.
Kako ste vi razmišljali o svom liku?
Proka je vrlo interesantan lik, nekako blizu Agatona, vrlo grabljiv i vrlo spreman i pripremljen ušu cijelu ovu priču, čak i sa tim izmišljenim nekim porodičnim stablom koje on ima i jednostavno uvek je taj Proka nekako jako živčan i jako brz i pokretan. Ja sam probao malo da ga smirim i da mu dam malo nekih današnjih karakteristika od pojedinih ljudi, znači, tako da da li sam uspio, da li nisam, ne znam.
Ali Nušić je sam po sebi aktuelan.
Nušić je aktuelan. Nušić, Sterija, to je prosto neverovatno, znači koliko je to aktuelno dan danas. Žao mi je što Nušić nije živ sada, jer bi tako imao materijala za pisanje da bi to bilo čudovno. Ali dobro, ima oni svoje naslednike.
U glumačkoj podeli je i Sonja Radosavljević, koja tumači lik Sarke.
To je sasvim jedno drugo čitanje Nušića i njegove ožalošćene porodice. Prvo, Vlado Lazić je izuzetno dobro štrihovao tekst. Znači, zadržao se samo... Ne, on zadržao je od teksta samo... Naravno, Nušić je večan, neprevaziđen. Znači, možemo sa Šekspirom da ga poredimo. Ali Vlado je svoje viđenje... Dobro je ištrihovao tekst, znači od 100 i nešto strana on ih sveo na 37, uzeo je od toga samo ono na čemu je hteo da radi, zajedno sa nama. A to je priča ovovremenska, sadašnja, znači 7 smrtnih grehova koji postoje, to je proždrljivost, pohlepa, sebičnost, znači sve ono što je krasilo do ove velike tragedije našeg čoveka. Sada, posle svih ovih dešavanja koje su se desile u našoj nesretnoj Srbiji, Bože me prosti, ničim zaslužena nedaća koja nas je zadesila, pa ja mislim da su se ti smrtni grehovi anulirali. Da smo mi pokazali da smo mi ipak narod koji nije toliko, Bože, sem onih par ljudi koji su... Kakvi su to monstrumi? Znači, ipak ima tog Nušićevog ja ću da kradem, gde ljudima pada na pamet da u teškim trenucima oni pljačkaju. Znači, to su, Bogu hvala, ekstremi, znači malo ih ima, ali eto, desilo se, ima ih. E, ova ožalošćena porodica je baš pokazala onako, ovo je, ja mislim, jedan britanski stil igre i crne komedije, znači crni humor. Ovde ne može da se kaže da je to gromoglasan smeh, ili to je smejuljanje i podsmehivanje. Bilo je jako, jako interesantno raditi, bez obzira što su nas tako poterale raznorazne i bolesti i tako smo se isporazboljevali, te jedan virus, te drugi virus. Međutim, ništa nas nije omelo da zajedno sa rediteljem koji nas je vodio, onako nije dao ne, on striktno. I ja se nadam da smo, to jest verujem da smo svi dosledno sledili reditelja u zamisao.
Ista predstava Ožalošćena porodica Narodnog pozorišta Sterija prema komediji Branislava Nušića iz ugla Gorana Cvetkovića.
Pijani bal vampira. Ožalošćena porodica je svakako jedna od najigranijih i najsočnijih Nušićevih komedija. To je tipična Nušićevska sarkastična klovnijada kojom se on ruga malograđanskom licemjerju stanovnika, pre svega predstavnice Beograda, a time svakako i svim ostalim građanima malih i velikih varoši Srbije na prelazu iz 19. u 20. vek, gde svi izigravaju belosvetsku gospodu, a ovamo sve Nikogović do Nikogovića. Prevaranti, lopuže, lažovi, secike se, propali kockari, lažni dobrotvori, pokvarni lihvari, bogate perverzne svinje, raspaljene radodajke, kilavi intelektualci, lakomi advokati i prefrigane udavače. Sve crnje od crnjeg, a Nušić je našao načina da im se izruga i da ih ismeje lakim fabulama i veselim kalamburima, tako da se kao i u filmima Neme burleske, sve trese od grohotnog smeha, iako je sve tako mračno kao u grobu. Naročito je Ožalošćena porodica vrlo mračna po faktičkom sadržaju. Neka fiktivna porodica, zapravo grupa daljih i bližih rođaka jednog bogatog Beograđanina, posle njegove sahrane, pokušava da razgrabi imanje pokojnika, ali svi ostanu kratkih rukava, jer je on svoju imovinu zaštitio oporukom i to veoma sumnjivog sadržaja. Sve je ostavio, ne bilo kome od prisutnih, zarozanih od lažnih suza rođaka, nego tajnoj vabračnoj kćeri koja je bila u njegove kući s majkom kao posluga. A ostavio je mnogo toga i crkvi i prosveti, što mu familija naročito zamera. U ovoj kratkoj, groteskoj i burleskoj fabuli krije se Nušićev pronicljivi pogled na licemerje društva u kome je živio i od koga je više puta i sam stradao. Ovo je bila njegova komediografska osveta tom primitivnom i gramzivom duhu koji se krije iza napirlitane fasade građanskog morala, porodičnih svetinja, patrijarhalnih običaja, patriotskog ubeđenja, humanizma i zadužbinarstva. Prva velika predstava Ožalošćene porodice bila legendarna režija Mate Miloševića sa Milivojem Živanovićem u ulozi Agatona, gde je Nušić tretiran moderno i studiozno, a ne kao do tada uglavnom kao puka komedija karaktera, naravi ili situacija. Novina u tretmanu Mate Miloševića bila je u stavu da ceo Nušićev koncept počiva na istini i realizmu u pozorištu, a da komični elementi izlaze iz prepoznavanja društvenih i pojedinačnih skrivenih mana. Taj klasični koncept iskliznuća začinjen je i modernim rediteljskim zahvatom, koncepcijom mizansena grupa. Tako je Nušić postao predmet studije društva na vrlo modern pozorišni način. Nije to bio ni Ibsen, ni Strindberg, ni Molijer, ni Gogolj, iako je bio pomalo svega toga. Toliko je za njega učinio Mata Milošević i više se nikad Nušić ne može igrati kao banalna lakrdija sa veselim skečevima. A ako se tako igra, može nasmejati publiku u sali, ali pokrene lavinu kritike kao nedotupavno i isprazno scensko delo. Ovo je godina u kojoj se na sve strane obeležava 150 godina od rođenja Branislava Nušića, pa zato mnoga pozorišta ponovno otvaraju njegova dela i traže načina da ih postave na scenu. Tako i Narodno pozorište Sterije iz Vrsa došlo na ideju da postavi Ožalošćenu porodicu i to u režiji Vladimira Lazića, već dokazanog u žanru mračne komedije, tako režirao i Steriju i mnoge druge pisce, koji se bave surovim i sarkastičnim obračunom sa društvenim anomalijama svog i naravno našeg vremena. Lazić je prišao u Nušićevom delu pun gneva zbog pokvarenluka koji se krije u svakoj pori karaktera, u svakom gestu i svakoj situaciji koja se sliku po sliku ređa pred publikom kao neki beskrajni pasijans grubosti, laži, mržnje, pohlepe, primitivizma. Svi likovi su duboko ogrezli u porok i bolest otimanja, podvale, licemere i potpune moralne praznine da sve smešne aktivnosti koje rade u predstavi zapravo ne da nisu simpatične, nego su grotesno odvratne i morbidno razvratne. Predstava počinje na pogrebu uvaženog pokojnika, ali indikativno lije strašna kiša i svi se kriju iza velikih crnih kišobrana u odelima kao da su oni sami izašli iz groba, poluraspadnutim frakovima i svečanim haljinama, blatnjavi i pocepani, kao neki bolesni polumrtvaci pozvani na daću novopristiglom grob cimeru. Tu se pije i napija, tobože za pokoj duše, zapravo se prede mreža od lažnog sažaljenja sa ciljem da se u nju uhvate razobadane muve i da se iskoriste u grabežu imovine, ostale iza umrlog bogatog rođaka. Ta Ožalošćena porodica djeluje kao da je skup osoba i osobina, naročito izabranih da zastraše i otrezne lakoverne, one koji još veruju u ljudsko dostojanstvo, moral, humanost, racionalnost, odanost, poštenje, odmerenost ili postojanost. Ova grupa likova je pravi vampirski kongres nakaza i mračnjaka koji da bi se okoristili tuđom imovinom ne biraju sredstva, odnosno biraju ona najgora i najprljavija bez ikakvog stida i srama. Lažu, kradu, podmeću, beže, podvode, poturaju, muvaju, drpaju, grabe, otimaju, zavlače, slače i navlače sve što stignu i mogu. Likovnu predstava je sva kao iz grobova, mračna, crna, iskidana i pocepana. Inače, nekad svečana odela, odličan rad Vanje Popović, koja je uklopila i scenske elemente jedne bogate kuće koja se raspada pod termičkim naletom groteskne falange koja se predstavlja za porodicu. A glumački sve je razigrano i zaigrano, groteskno i gorko, sa lepim otklonom i punom svešću glumaca suštini moralnog zapleta na sceni. Vrlo čvrsta mizanscenska koncepcija takozvane akcione grupe na sceni vrlo je dobro funkcionisala zahvaljujući i vrlo maštovitim rešenjima scenskog pokreta Ferida Karajice. Glavni lik, motor koji gura komad napred Agatona, bogato i moćno, istovremeno ljigavo i podmuklo, nadmeno i kukavički, vrlo upečatljivo igra gost Dušan Jakišić, a legendarnu Sarku, odlična Sonja Radosavljević, sva u napetosti prevrele erotike i iskrene gramzivosti. Vrlo zanimljiv lik napravio je Dragan Đankić od nesečnog i trapavog Trifuna i dao mu stvarnu boju iskrene i maštovite groteske propasti. Mirčao Moran, kao propali trgovac Tanasije, odlično se borio za svoj deo kolača do posljednjeg daha. Dojna Petrović kao Simka, Monika Boldovina Bugle kao Vida i Tamara Tamči Toskić kao Gina odigrale su pravu reviju lažnih kukumavki i bezdušnih supruga koje huškaju svoje muževe na što više krađe i otimanja, stilski čisto, groteskno do kraja. Bravo! Ivan Đorđević je kao preduzimljivi Proka i Srđan Livojević kao školovani folerant Mića upotpunili su svojim jasnim i koncentrisanim akcijama i prisustvom u svim scenama ovu fresku vampirskih poroka vremena i sveta. Mlada Jovana Andrejević vrlo originalno i jasno odigrala je spretnu i nimalo naivnu nastavnicu Danicu, tajnog ćerku pokojnika koja se u svakoj situaciji lako snalazi, kapriciozno i otresito, istovremeno lukavo i koristoljubivo. Prava slika nove, beskrupulozne i nimalo sentimentalne mladeži. Bravo! Poseban kuriozitet ove predstave je pojava 90-godišnjeg dojena i osnivača Narodnog pozorišta Sterija Ivana Vukova u duhovito koncipiranoj ulozi advokata šarlatana, koji se na kraju, gle čuda, oženi mladom nasljednicom i postane pravi vlasnik svega. Šarm i lakoća igre Ivana Vukova suvereno vladaju trenutkom i scenskim gestom. Osjećaj za humor i veliko glumačko iskustvo pokazali su i ovog puta da glumac uvek ostaje mlad. To je bila tako upečatljiva epizoda koja će se dugo pamtiti. Čestitam! Predstava o žalošćena porodica Vladimira Lazića u Narodnom pozorištu Sterije u Vrsu pokrenula je uspavanu energiju glumačkog ansambla i otvorila vrata publici željno iskušenja crne komedije u kojoj se mnogo i razigrano komedijski preispituje mračna strana domaćeg društvenog karaktera, ali se tome vrlo škrto i neveselo smeje. Tako i treba. Čestitam.
Thank you.
slušate Radio Beograd 2. Sinoć je u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić na Kalemegdanu otvorena velika retrospektivna izložba crteža Dobrija Stojanovića, stvaraoca, koji je više od 4 decenije produktivno prisutan na našoj likovnoj sceni. Dobri Stojanović je crtač, slikar i grafičar zastupljen svojim delima u više svetskih muzeja i kolekcija, u Narodnom muzeju i Muzeju savremene umetnosti u Liježu, u muzejima savremene umetnosti u Krakovu, Sevilji, Seulu, Maastrichtu, Tokiju i drugde. Dobitnik je 20 značajnih domaćih i stranih nagrada iz domena grafike, crteža i slikarstva. Na retrospektivi u Cvijeti Zuzorić izloženo je 100 crteža nastalih tokom protekle 3 decenije od 1983. do 2013. godine, govori Đorđe Malavrezić.
Prema nekim viđenjima, savremena umetnost liči na partiju karata u kojoj se pravila menjaju svaki put kada novi igrač sedne za sto. Dobri Stojanović kao da je sebe izuzeo iz te igre nadmetanja i stalnog inoviranja, pa se čini neizvesnim svrstavati njegovo stvaralaštvo u klasično ili moderno, a još neizvesnijim tražiti stil, pravac ili školu koje bi ono definitivno pripadalo. 100 crteža nastalih tokom protekle 3 decenije i sabranih u paviljonu Cvijeta Zuzorić pokazuje da je reč o izdvojenoj, samostalnoj ličnosti, umetniku bez zaštite. To naravno ne znači da je Dobri Stojanović isti kao njegov preistorijski preteča, koji je urezivao crte po zidovima pećina, mada se ove linije srodstva nijedan današnji umetnik ne bi rado odrekao, naročito ako hoće povratak prvobitnosti, čiji su izvori zatrpani naslagama vekovnih konvencija. Jednostavno, pred publikom su radovi koji posjeduju tradicionalne umetničke kvalitete, samo što ih je ruka majstora crtača učinila novim i upisala neodvojivo u naše vreme. Dobri Stojanović shvata crtež kao samostalnu umetničku formu, nepodređenu slikarstvu, arhitekturi ili nauci. Njegov crtež je figurativan, ali se način radikalne deformacije ljudskog lika, koje on teži, ne može zamisliti bez prethodnih prevrata Picassa i Bacona, dakle u praznom estetskom prostoru ili jedino s pozivom na fantastičku imaginaciju Boscha i Bruegela. Dovodeći proces izobličenja do rastakanja figure, on se smešta u kontekst kojem pripadaju Dado Đurić, Vlada Veličković i Ljuba Popović. A produktivnim korišćenjem dela nadrealističkog nasljeđa, pre svega postupka spajanja nespojivog i posezanjem u psihoanalitičko istraživanje snova, Stojanović se također iskazuje kao umetnik savremen sopstvenoj biografiji i otvoren budućnosti razumevanja i usvajanja. Vremenom on je stvorio prepoznatljivu ikonografiju i naselio svet svojih crteža, slika i grafika jedinstvenim prizorima animalnog i humanog, ljudskih tela, životinja, ptica sa velikim kljunovima, mitskih bića i priviđenja. Ti prizori su često crteži unutar crteža, izdvojeni pravougaonim planovima ogledala i u isti mah međusobno spojeni odrazom na staklu. Svaki deo Stojanovićevih crteža ima svoju priču, a najveće je čudo što se ta prividno raspuštena narativnost doživljava u utisku celine kao čista vizuelna muzika. Posredi je poetika onirizma, jer su građa od kojih se pretu Stojanovićevi crteži, što je često primetno već po njihovim naslovima, uhvaćeni snovi. Ako imamo u vidu Freudovu fundamentalnu misao da je sanjanje kraljevski put u nesvesno, lako je shvatljivo što se san, iskazan u mediju crtačke linije, kod Stojanovića po pravilu ispunjava visoko erotskim sadržajem. Oslobođen pritiska unutrašnje cenzure i potiskivanja, on se pod pritiskom pera, trske, četke neizbežno pojavljuje fragmentarno u maglovitoj i deformisanoj predstavi lica i figura. To je u biti pojavljivanje arhetipova animusa i anime i elementarne panseksualne sile, jer ćemo, na primjer, ako se udubimo, možda prepoznati konturu vagine, čak i na prevoju kičme, razdeljku kose, presečenom plodu voća, uskoj stazi između žbunja ili poluotvorenoj školjki. Distorzija je kod Stojanovića ponekad, posebno u novijim delima, toliko jaka da iznova preslaže prirodne forme i vraća nas prvom stihu Metamorfoza u kojem se Ovidi ispoveda: "Srce me vuče da pevamo preobraženjima u druga tela." Od snažnog posticaja da se opevaju preobražaji, kipti i crtež Dobrija Stojanovića, dostižući visoke registre estetskog izraza i dionizijska uznesenja. U centru umetnikovih preokupacija jesu tela, najčešće ženska, sva u naponu samoerotičnosti ili otvaranja za susret, ekstatički doživljaj i antagonizam sa muškim telom. Ali Stojanoviću nije dovoljno crtanje stvorenoga. On stalno prestvara i prekombinuje forme, pa će nam se naga žena ukazati istovremeno iz preda i sleđa, a glave mnogih likova u 2-3 uzastopno pomerena plana i sa izmešanim delovima lica i profila. Večno žensko i muško ostaju ipak čvrsta tematska uporišta i srž Stojanovićeve crtačke poetike. Sa dvostrukom prirodom Minotaura, Ovidijevog čovekobika, koji je postao omiljeni motiv Pabla Picassa u 30. godinama prošlog veka, već međutim ulazimo u domen suštinskih pretvorbi i metastabilnih identiteta. Stojanovićevi kozorog, bik i ljudi sa prirasnim rogovima mogli bi da budu božanska bića skrivena u drugim obličjima ili možda pre opominjući znaci jedne izvitoperene, košmarne stvarnosti. Posetilac retrospektivne izložbe u paviljonu Cvijeta Zuzorić primetit će kako je tokom proteklih 30 godina slika te stvarnosti postajala postepeno sve sumornija i teža. Onirički svet Dobrija Stojanovića, sazdan od fluida i snova, koliko i od čudesnih avantura linije, sav je u bogatstvu nagoveštaja, složene poetske metaforike i dvosmislenih putokaza. Zato su sva dela, sada izložena u galeriji na Kalemegdanu, otvorena interpretaciji i novim budućim sagledavanjima.
U Novom Sadu danas počinje dvodnevna konferencija Evropa stalne i nestalne granice koju organizuje Zavod za kulturu Vojvodine u saradnji sa Srpskim PEN centrom i Filozofskim fakultetom iz Novog Sada. Slušamo razgovor koji je Sonja Milovanović vodila sa Vladimirom Kopiclom, direktorom Zavoda za kulturu Vojvodine, koji prvo govori o važnosti ove teme i potrebe da se o njoj organizuje konferencija.
Bilo vrlo lepo zamisliti iz nekoliko razloga, po meni je bilo i logično. Naime, to su pitanja kojima se danas svi bavimo, došlo je u posljednjih deceniju i nekoliko deceniju dramatičnih promjena, jel, u Evropi. Znači, ona zajednica koju smo nekad živjeli na jedan način kao deo takozvane istočne Evrope, danas je nešto drugo. Mi imamo bogata srednjoevropska iskustva, neki od naših najboljih pisaca, a mi smo između ostalog i pisci, jako dobro je i otvoreno tematizovalo pitanje, dala jedan veliki doprinos, znači opšte promišljanju pitanja Evrope, kako u prošlosti, tako i danas. Danas, kad se situacija s Evropom također naglo menja, kada su naši susedi većinom članice, a mi putevi za Evropu, znači nime da je postane jedna ovakve teme bilo vrlo dobrodošlo i zato smo to i učinili. Zavod za kulturu Vojvodine u saradnji sa Srpskim PEN centrom i Filozofskim fakultetom u Novom Sadu su organizovali ovu konferenciju uz učešće uglednih pisaca iz regiona i iz naše zemlje. da promislimo ono što se po ovoj temi promisliti može, da čujemo neke nova rešenja, shvatanja, predloge i slično, i da na osnovu toga docnije posle konferencije objavljenu publikaciju sa istim nazivom, koja će znači sva ta mišljenja, ideje, neke recimo otvaranje moguće perspektiva, da imenuje i da da u jednom preglednom obliku.
Na konferenciji Evropa stalne i nestalne granice govorit će desetak učesnika iz Srbije i regiona.
Da, nama treba da budu zapravo gosti gospodin Dranko Jančar iz Ljubljane, imaće jednog gosta iz Trsta, gospodina Sosića, Srećko Horvat iz Zagreba, Đercer Horvat iz Budimpešte, pa iz naše zemlje poznati pisci kao Vido Gnjenović, Aleksandar Gatalica, Laslo Vegel, Slobodan Tišma, Vojko Božović, Pavle Sekeloš. Naravno, kada čujemo ta imena, možemo da idemo, imali su jednu lepu mapu mišljenja i čini mi se da će biti jako velika šteta da bi bila ako ovu priliku, pošto naši gosti već dolaze, na neki način propustimo. To ono što u trenutku, naravno, jedino što možemo da kažem, pošto nalazimo jednu izuzetnoj situaciji i naravno da smo s druge strane potpuni učesnik ove žalosti u kojoj se naša zemlja ovih dana nalazi, i da bi, ja recimo, i ovaj naš mali doprinos, ako bude moguće, da se recimo ova pitanja buduće pomoći, saradnje i slično tematizuju, bar po mom mišljenju bio vrlo dobrodošao.
Čuli smo, učestvuju afirmisana imena naše književne javnosti, odnosno naši poznati pisci, urednici i tako dalje, ne samo naši, nego iz regiona Evrope. Zašto ste se odlučili samo za književnike?
Pa, mnogi od ovih ljudi su ljudi kojima je književno iskustvo prvenstveno, znači to su ljudi koji pišu knjige. Međutim, kao što znate, mnogi nisu inače poznati javni i društveni radnici, znači imaju tu vrstu iskustva. Mi smo Zavod za kulturu, mislimo da književnici imaju jedan veoma širok, znači angažovan pogled na stvari, i da neke od najboljih stvari u kojoj stoje zapravo u temeljima Evrope i danas nalaze su izrasli važni pisci, mislioci od Edgara Morena i njegovih prethodnika, ali pa i do naših autora kao što je bio recimo Danilo Kiš, ili u susednoj Mađarskoj Đeđ Konrad, Claudio Magriso u Italiji, Milan Kudnera u Češkoj i slično. Znači, to je jedno pitanje koje na takav način s jedne strane promišljamo otvoreno, znači slobodno, ali upravo iz takve slobodne promišlje su potekle neke od najznačajnijih inicijativa koje danas čive živo telo, ne samo društvene, nego i političke Evrope. Zato mislimo da su ova mišljenja važna i da zapravo od tih kolega možemo mnogo toga čuti i napraviti naravno i neke zajedničke inicijative koje bi nam u ovakvoj situaciji pogotovo bile dragocene i potrebne.
Dakle, svakako o jednoj važnoj temi danas, Evropa stalne i nestalne granice, o čemu ćemo srećom moći da čitamo i u zborniku koji se najavljuje sa ovog skupa. Dakle, oni koji nisu u prilici da dođu i prisustvuju u toj konferenciji imaće prilike tekstove naših značajnih književnika, književnih mislilaca da čitaju i nakon ove konferencije, a ponavljam još jednom, ona se održava u Novom Sadu i u organizaciji je Zavoda za kulturu Vojvodine, Srpskog PEN centra i Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Traje dva dana, danas i sutra. Ja se zahvaljujem direktoru Zavoda za kulturu Vojvodine, gospodinu Vladimiru Kupicvu, koji je i najavio ovaj program.
Hvala.
Zlatni presek. Zlatni presek.
Thank you.
Dve izložbe, dva događaja biće teme današnjeg Zlatnog preseka. Izložba Nevidljivo nasilje, koja je realizovana u tri izložbena prostora, Salonu Muzeja savremene umetnosti, Kući Legata, Institutu Cervantes. Reč je o izložbi koju je Muzej savremene umetnosti u Beogradu realizovao u saradnji sa Baskijskim muzejom, Centrom za savremenu umetnost Artium iz Vitorije u Španiji. A druga tema je rad Raše Todosijevića, zapravo njegov internacionalni nastup prošle i ove godine. Raša Todosijević je od prošle godine pa do sada učestvovao na nekoliko izložbi u pozorištu Maxim Gorki u Berlinu, u Noe Berline Kunstverein izložbi u ovom prostoru koju je organizovao Kustos Rene Blok, i aktuelnoj izložbi I beše umetnost Austrija između 1914. i 1918. godine, koja je realizovana u Leopold muzeju, otvorena je 7. maja, a za publiku 9. maja i traje do 15. septembra. Kustosi ove izložbe su Elizabeth Leopold, Ivan Ristić i Stefan Kutzenberg. Izložba predstavlja 200 radova, 36 umetnika. I čitava izložba je zapravo podeljena na dva velika segmenta. Jedan je dokumentarni deo koji zapravo prati umetnike poput Gustava Klimta, Egona Šila ili Oskara Kokoške, koji su austrijski umetnici i radili su između 1914. godine i 1918. godine. Pored njihovih radova iz tog vremena, izložba obiluje dokumentarnim materijalom i pismima ovih umetnika koji su učestvovali u ratu, neki od njih. Startna tačka ove izložbe su upravo reči Egona Šila, koji svom prijatelju piše pismo 14 dana nakon što je mobilisan i nalazi se u sastavu Austro-Ugarske vojske, i on piše: ja sam sada vojnik i prošao sam kroz najtežih 14 dana u mom životu. To je startna pozicija ovog dokumentarnog dela izložbe. Drugi deo izložbe su zapravo intervencije savremenih umetnika. To su pre svega austrijski umetnici, među kojima je i Marko Lulić, nama dobro poznat umetnik sa ovih jugoslovenskih prostora, a osim austrijskih umetnika, tu su i umetnici zemalja koje su se suprotstavile Austro-Ugarskoj u tom periodu, kao što su Srbija, Rusija, Rumunija i Italija. Boje Srbije brani upravo Raša Todosijević, koji je u jednom prečišćenom prostoru postao jednu veliku instalaciju. Dakle, upravo o ovom radu i percepciji njegovoj i nakon izlaganja na 54. bijenalu u Veneciji i nakon toga što je njegov rad otkupio londonski Tate muzej ove godine, razgovaramo sa Rašom Todosijević. Dakle, počinjemo sa radom koji je izložen u Leopold muzeju. Raša Todosijević.
Moram priznati da ja nisam radio ništa specifično za tu temu, nego u dogovori sa kustosima, prethodno su videli jedan rad koji se, jednu veliku instalaciju koja je bila varijantu te instalacije koja je zvala krvo kupanje ili krvo krštenje, koje se već napravio u Berline Neue Kunstverein. Oni su rekli, ok, da bi oni rado hteli tu varijantu ili neku od varijanti tog krvovog krštenja. S tim što su mi ona pripomogli da su našli jedan vojnički sanduk, što je ovako u kuriozu, ne, jednog poginulog Austrijanca Soči. I vojska je poslala njegov vojnički sanduk natrag njegove porodice. Mislite, u onom haosu i svega, da birokratija radi svoj posao, jedan mali drveni sanduk. I ti su sanduci, ja kao dete sećam se mojih nekih rođaka koji su posle rata išli u vojsku i su bili te drveni. Morali su svaki vojnik da ode kod stolare, da napravi vrlo slične drvene sanduke, samo što je ovaj malo ima ispuće, i veliko napisano polutrapovim, poluokej slovima njegovo ime i prezime. I ja sam to priključio, samo je to instalaciji u njegovom centru delu i prekrivni ružom, pa oni kažu, pa dobro, sad je to neprijateljski vojnik, poginuo na Soči, vi ste stavili te ruže i tako dalje. A kaže, mrtav vojnik je svuda mrtav vojnik. Da li je prije, da li je moj ili tuđi, ili svi mrtvi vojnici sveta su jedno te isto, jedna globalna stvar. Pored toga, izbor je pao na onu jednu instalaciju manjeg formata, to su ono pidžame, koje sam dizajn, Bog voli Srbe, koje sam sa one, to su neke egipatske, stare egipatske pidžame. Onda na jedan objekt živela smrt i jedan crtež sa nekim aplikacijama preko neke Bojsove fotografije kako vojnik puca na zeca i tako. Imao sam i dosta prostora i nije bilo nikakvih problema. To je u stvari moje prisustvo na toj izložbi i nije unapred smišljeno da ja nešto pravim na temu Prvog svjetskog rata. Nego da prikažem ono što je moja tekuća produkcija, a tiče se neke drame i tako dalje. I to mi je i tekako olakšalo posao da koncepcijski bude sve jasno, a i da ne moram sada da dumam na tu temu ili da izmislim sa neke propagandne radove i tako dalje. Eto, to je moj rad bio. Ja sam jako zadovoljan tim radovima, što su baš ti radovi, pogotovo taj krvavo krštenje ili krvavo kupanje, koje je stvarno jedan dramatični krst sa nekim koferima dole i tim sanducima. I sa svoje strane nema nikakve zamerke.
Često izložete, tako je bilo i ranije, mislim, vi već dve decenije u kontinuitetu izložete u inostranstvu, ne. Ali da li možemo da govorimo o nekakvom pomaku u vezi sa vašim izlaganjem na Venecijanskom bijenalu, dobijanjem Unikredit nagrade i nekoj vrsti odjeka svega toga što se dešavalo na Venecijanskom bijenalu? Da li postoji bilo kakva percepcija ili se ona ogleda u sferi kolekcionara?
Pitanje je jako dobro, ali na koje ja imam neko izuzetno nedumice u smislu odgovora. Po neki put mi se čini da nagrada Unikreditova koja je bila za orijentisana na paviljone, prvo to moramo da se razume, to nema veze sa ovim nagradama same Bienale Venecije, nego se odnosi na paviljone i na paviljone tih istočnoevropskih zemalja i tako dalje. Hvala Bogu da je posle, eto, što smo dokonstatovali, posle 100 godina paviljon ipak dobio neku nagradu. Tako i svima ovako, sve to bilo lepo i krasno. Ali šta je moja nedumica? Moja nedumica, nisam sasvim siguran da na međunarodnoj sceni, to je znači ne ovdje u Beogradu, ni u Srbiji, nego da na međunarodnoj sceni, da je ona mnogo pomogla mojem učestvovanju na raznim izložbama. Čini mi se kao da i dalje idem ti nekim svojim rutinskim tokom i čak mislim da ovi ljudi koji su me pozvali u Maksim Gorki, da taj Kustočak nije ni znao da sam ja dobio nagradu. I ne znam, Rene je znao, ali na drugim mjestima čak mi se činilo da na nekim mjestima nisu ni znali. Da. Tako da nisam baš sasvim siguran, niti mogu da dam jasan odgovor da li je ta nagrada na međunarodnoj sceni, godine na međunarodnoj sceni, ima presudnog utica, jer po neki put sam se suočio sa na izložbama, sam bio da ljudi nema pojma da sam ja ikako dao, pa bi onda neko rekao, znaš, ovo je ono. Što se tiče beogradske situacije, to da nikakva pomaka nije bila. Ona, ta nagrada na Venecijanskom bijenalu apsolutno nije sobom meni donela boljitak ili ne znam veće interesovanje. Ne mogu da kažem da mi je nešto to sada pomoglo. Ja imam i dosta godina, imam 67, 8 godina. Šta bi se na terenu Srbije oni mogli, ta nagrada mogla meni da potkrepi, nije. I naravno da nije uticala ni na sanice na poslovne strane. Jer ja ovdje praktično kao umetnik živim relativno izolovano u smislu nekog komuniciranja sa galeristima, sa kolekcionarima i tako dalje. gotovo da nema interesa za moj rad ovde.
U kontekstu tog interesovanja na međunarodnoj sceni su i otkupi. Otkupi iz Pariza i poslednji otkup, to je Tate muzej. Dakle, jedan rad opet iz relativno rane faze iz 78. godine, Vasis Kunst, yes. Marinela Koželj, ta varijanta tog rada. Kako vi, Rašo, sada gledate na to interesovanje tih velikih institucija za rad koji je nastao pre više decenija i koji je zapravo tada bio relevantan, sada jeste u istoriji umetnosti u nekakvom kontekstu, ali sad ga je malo teže i dobiti, jel da?
Da, sad je sad, ja. Odgovor je vidljiv, a i malo i nevidljiv. Ono što sam uvek čuo, pogotovo recimo za, od ljudi iz Bobura, a i ne samo iz Tete, nego recimo iz ljudi iz Moderna Muzet u Stockholmu, je činjenica da kaže, znate šta, vi svoj život živite u tom Beogradu. Ta je Beograd je bio glavni grad jedne zemlje sa kojim naši kulturni odnosi su bili onako, kako bi rekao, formalizovani. Naprijed bi Jugoslavija bi slala neke svoje izložbe po svetu, one bi šarale okolo, to je bilo jedna UNESCO-ve konvencija o međunarodnoj saradnji i niko od naših ljudi nije imao interesa za te državne izložbe koje su stizale iz Jugoslavije. Što znači da je u proteklih vremena od, ne znam, 45. pa na ovamo, ajde sad uzmemo tu godinu kao nešto, zjapila velika istorijska praznina u nekom hronološkom redu stvari. Pa kao institucija, a su institucije dosta slično reaguju, za razliku od nekih kolekcionara vani, da popunjavajući tu prazninu, kako će da krenu? Od početka. Pa je razlog kupovine ranih radova mojih bio upravo da bi se napravila na jedan popunjavanje te praznine krenulo nekim hronološkim putem. A taj hronološki put se počinje negde kraj 60. pa će. To se nisi dao sa mnom isto dosve. To je sa Mićom Bašićem. Miće Bašićević koji je jedan bio pokon, Bog da mu dušu ovako čuva na nebesima i kojim je bio drag prijatelj, nije bio akceptiran u evropskoj situaciji do pre 10 godina. Praktično, mislim da čak mnogo više nakon njegove smrti je došlo do njegove afirmacije. Na koncu to se dogodilo i sa Julijom Kniferom. I da sad ne navrajem ljude koji su izuzetni stvaraoci, koji ja sa svoje strane jako ću, nisu imali. Oni su ovde bili poznati, okej, napolju gotovo nepoznati. I sad kada se Jugoslavija se raspala na te male državice, Slovenija i Hrvatska su već prišle Evropskoj uniji, komunikacija njihovih umetnika sa svetom je mnogo intenzivnija, lakša. Jer mi smo sad u Beču videli dve izložbe hrvatskih umetnika po privatnim galerijama. Tako da, ajde, počnemo da zatrpavamo taj jaz koji nije postao. Isto se to desilo, ja sedim mojim radom negde daleko u Kumamoto, kože je. Pa pitam ja, pa dobro, šta će vam jedan rad tamo iz Bog zna kada? Pa kaže, znate, a odakle da krenemo? Mm-hmm. Eto, to je to. I kad smo govorili nešto za Bobur, Bobur je uzeo 74. 73. 74. To kod nekih privatnih kolekcionara, koji, kao što je pokojni Harald Zeman, i kao što je Rene Blok, i još neki, i Francesco Konc, oni su apsolutno bili, njihov prioritet su aktualni radovi. To je razlika između privatnika, ljudi koji odlučuju o vlastitim nekim vizijama stvari i institucije koje mora da prati neku logiku. Eto, to je neki zaobilazano ili na koncu istajte rad za pitanje, ne za Tate. Pa, vraga, niko se ne sjeća, sve prošle godine je bila velika izložba posvećena uticaju vas iz Kunsta na drugu stranu. To su Srbije prošle ovako u Gracu, je bila izložba koja se zvala Vas iz Kunst i sve što je na ovaj ili onaj način bilo, im bilo intrigirano ili potaknuto samom tog ideje tog mog performansa Vas iz Kunst. Tako da, kad naši misle o otkupima, ljudi kod nas, kad misle tim otkupima, oni misle, to je kona pjec, dobar dan, koliko ovaj rad. To su dosta komplikovani procesi i uvek dolazi neka prethodnica, pa onda dolazi neki nezavistan stručnjak, pa onda kaže glavni kustosi, pa onda cijeli jedan administrativni proces se odvija pred tvojim očima dok jednog trenutka ne padne klapa i kaže dobro je, rad je kupljen i idemo dalje. Eto, to je to.
Slušate Radio Beograd 2, čuli smo Rašu Todosijevića i njegova iskustva i u vezi sa izložbom I beše umetnost Austrija 1914. do 1918. koja je u toku do 15. septembra u Leopold muzeju. A u drugom delu današnjeg Zlatnog preseka pažnju ćemo posvetiti jednoj velikoj i značajnoj izložbi koja je u toku ovde kod nas u tri galerijska prostora u Salonu muzeja savremene umetnosti Kući Legata Institutu Cervantes. Reč je o izložbi Nevidljivo nasilje koju Muzej savremene umetnosti u Beogradu ostvaruje u saradnji sa Baskijskim muzejom Centrom za savremenu umetnost Artium iz Vitorije u Španiji, a iza koga idejno stoje Blanca de la Torre, kustoskinja iz Španije, Seamus Keely, kustos iz Irske i Zoran Erić, kustos Muzeja savremene umetnosti koji je danas sa nama. Zorane, dobar dan i dobrodošli. Dakle, izložba Nevidljivo nasilje je izložba koja kroz radove 30 umetnika iz Evrope pokušava da skrene pažnju na suptilne oblike nasilja koji su prisutni u svakodnevnom životu. E sad, da ja ne bih taj uvodni deo priče o ovoj izložbi govorila umesto kustosa koji su bili u Beogradu i neki su sada ovde kod nas u studiju, ja predlažem da mi čujemo prvo Blanca de la Torre, kustoskinju iz Španije, pa da čujemo na koji način je ona na neki način obrazložila ovu ideju, ideju same izložbe, pa onda da krenemo dalje u razgovor o njoj.
I think it's just important to say and to remark how all these like forms of invisible violence can be even more perverse than the more, let's say, direct ones, and that's why we were like very interested in like remarking that perversity within those, and therefore they are much more effective within all of us, regretfully, and thinking about that, we've been very interested also in the process of selection of the works and selecting the artists. We were very interested in also selecting works and artists who work with this subtlety too, with works and with the way of reflecting violence in that subtle way, because we also thought that in terms of representation, at the end of the day, can be much more effective as well, rather than this like literal violence. So we've been like very precise and cautious in that sense of the selection of the work.
Neke aspekte koje je htjela da kaže da su ti možda neki neprimetni vidovi tog nevidljiva nasilja i oni najsubtilniji i samim tim i najprovokativniji, najperverziji, kao što je rekla, ovako problematičniji. I da je upravo naša ideja bila da biramo umetnike koji se bave baš tim subtilnim formama nasilja, da se njima sarađujemo, zato što oni isto to problematizuju, jel?
Sure. And then also that these three clusters that I could guess that you were speaking about, like this, just like the this retraditionalization, the bureaucratization, and the exploitation. Even though we have these three clusters and three spaces, we didn't want to enclose them, let's say, in the different spaces, but to mix them up. So when you'll see the works in the exhibition, you'll see that all the works are mixed up, because we didn't also want to be like too didactic to, you know, have like these three clusters also within the works.
Upravo ta tri tematska klastera koje smo spominjali, retradicionalizacija, birokratizacija i eksploatacija, neće biti toliko vidljivo u samoj postavci. Dakle, nismo želeli da napravimo postavku gde će se umetnici stavljati pod te tako neke stigme, recimo ta tri termina, mada se svaki od njih bavi pojedinačnim od tih problema.
The funny thing, I don't know if you spoke about this, but how the funny thing was also that during this process, like all this path has been like paved with like so many troubles and problems. The funny thing is that how we finally ended up being eaten by our own project in that sense. So we suffered that invisible violence ourselves, and especially in the bureaucratic sense, but also in many others. So it was like very funny to be, you know, like following the process and at the same time being suffering at the same time, like more and more, and feeling more different new ways of invisible violence in ourselves. And I don't know, as a conclusion, maybe just to say that also, even though we wanted to enclose the project within the European Union, using more like European Union artists and also like the topics, but at the same time, having to account that all these problematics that we want to reflect can be expanded and can be extrapolated as like universal topic. So we are all the time speaking about invisible violence as a universal problem or subject, but directed through this like European Union lines, but always like keeping in mind also due to the extension of the project that we're interested in the universality of the subject.
Prvo rekla da, naravno, ono što sam ja već pominjao, da smo imali i sami čitav niz problema tokom realizacije projekta i da smo sami strpili to neko birokratsko nasilje, praktično zbog institucije u Irskoj i zbog nemogućnosti da realizujemo grant, koji sam spominjao, veliki evropski grant od 160.000 evra, što nije baš mala stvar za Srbiju i za ovako projekt ovakvog tipa. I da smo sami okusili te neke nove birokratske vidove nasilja, da su sve te teme koje su se nama nametnule kao ključne reči, dešavale i nama samima kroz projekat. Pregovori su trajali jedno 6 meseci da bi mi uopšte pokušali da zadržimo taj grant, ali birokratskom procedurom i pregovorima nismo uopšte mogli da to realizujemo. I drugo je ono što je jako bitno, što isto Blanka napomenula, to je da smo jednostavno promišljali taj evropski kontekst i radili sa umetnicima koji se bave baš problemama Evropske unije, negde iznutra, iz polja i sa margina, ali da ova tema nevidljivog nasilja, kako smo je postavili, može naravno da ima jedan širi univerzalizujući kod i može da se širi i na dalje, i na drugačije, i na regione, i da se potpuno smatra, ali naravno u svakom drugačijem kontekstu.
Evo, čuli smo Blanku de la Torre, Zoran Erić je, ja sam namerno pustila taj improvizovani, u stvari, prevod koji Zoran nije profesionalni prevodilac i pokušao je samo u kratkim crtama da prenese ono što je Blanka de la Torre govorila. Čuli smo, dakle, tu neku globalnu priču o ovom projektu. Međutim, meni su interesantna dva aspekta iz kojih ste vi nekako krenuli. S jedne strane, ste želili ovom izložbom da stvorite neku vrstu ili bar da podstaknete na razmišljanje o nekakvom univerzalizujućem potencijalu za analizu nasilja u evropskom kontekstu. To je jedna priča. Yes. A s druge strane, na neki način je čitava ideja proizišla iz jednog nasilja, a to je zapravo, bar je ja tako doživljavam, priča o stereotipima koju sve tri zemlje iz kojih su kustosi na neki način doživljavaju. Baskija kao deo Španije, zatim Irska i Srbija. Dakle, sve tri su imale sličnu priču i nekakav sličan imidž imaju u evropskom kontekstu. Ta stereotipna slika jeste neka vrsta nasilja koju šira zajednica na neki način vrši nad ljudima koji žive u tim zemljama. Kako vi to doživljavate?
Jeste, tačno. To su upravo dva ključna momenta koja su nam bila i s jedne strane polazište, a s druge strane i sam proces rada na ovom projektu je pokazao sve te aspekte nevidljivog nasilja, kao što smo i napomenuli, Branka i ja u Plevodu, da smo sami istrpeli taj proces jednostavno gubitka partnera koji čini okosnicu ovog trougla evropskog, tri pozicije, možda čak da kažemo tri pozicije sa margine u okviru Evrope, ili čak Srbija nije deo Evropske unije, ali naravno posmatramo jedan proces kako se Srbija pridružava i kako se prilagođava novim kodeksima i novim legislativama Evropske unije. Dakle, polazište je pre svega bila saradnja tri kustosa i tri institucije. Kada smo krenuli da razmišljamo uopšte šta bi bio taj zajednički imenitelj, naravno, nekako se sad čudnim spletom okolnosti došlo do te teme i kroz analizu geopolitičkog konteksta, kod analizu samih umetničkih radova i onoga što tematizuju umetnici iz ove tri zemlje, došli smo tada ideje da je zapravo pravi fokus možda s jedne strane, baš to što ste rekli, ta stereotipna slika i percepcija ovih regiona, posebno Baske, Irske po terorizmu i Srbije, naravno, i prostora bivše Jugoslavije etničkom čišćenju, po svim tim zločinima koji su se dešavali. Sad, koliko je ta tema bremenita u lokalnom kontekstu i u svim ovim kontekstima, nama bilo jako zanimljivo, jer mislim da je dosta već u umetničkom sistemu i negde u čitavom, u društvenom tom polju dosta već eksploatisana, da tako kažem. I pored te važnosti, naravno, i ta tema je izuzetno bitna, još uvijek ne postoje odgovori na brojna pitanja, ali negde smo želeli baš da tu stereotipnu sliku malo pomerimo i da pokušamo da je preokrenemo, da posmatramo jednostavno ono što se dešava trenutno u evropskom kontekstu i u možda širem kontekstu Evropske unije i zemalja koje se pridružuju, i koji su to novi vidovi nasilja, nasilja svakodnevice, nasilja koje se možda ni ne prepoznaju kao takvi.
Vi ih ovde definišete kao mikro fašizmi,
pa recimo,
ili tako?
Kao mikrofašizmi svakodnevice možda. Mi smo koristili tu sad razne teorijske recimo modele o kojima smo razmišljali, ali kao kustosi, pre svega, i to je ono što ja opet želim da apostrofiram, znači rad kustosa i kustoskog tima počinje od konceptualizacije i načina na koji tri institucije mogu da sarađuju. Dakle, ovde se jako često kustoska praksa posmatra kao deo jednog organizacionog posla, gde se samo pokače 3-4 rada, uradi PR i to je to. Znači, mislim da ovaj proces, moram stalno da naglašavam, traje više od 2 godine. Od početka, kad smo nas troje prvi put seli u Beogradu da pokušamo da osmislimo šta je to zajedničko, šta bi bio taj imenitelj i kako da taj kontekst problematizujemo u saradnji sa umetnicima. Dakle, prva i osnovna ideja je bila da pozovemo po tri umetnika iz sve ove tri zemlje, da naprave nove radove, da naručimo nove radove baš zato što znamo njihov senzibilitet i znamo da se bave sličnim problemima, njihovim praksama, i da onda pomognemo na taj način i lokalnu produkciju. Dakle, to je jedan jako bitan segment načina na koji smo kustoski osmislili kako da se
jel, u svakom od tih lokalnih konteksta negde pomogne i produkcija, što je limitirana ovim našim gubitkom.
Ne samo to, nego to je u kontekstu i ove naslova ove izložbe, jer zapravo ekonomska situacija je takva da ona na neki način vrši nasilje nad umetnicima, jer nedostaje sredstva za bilo kakvu produkciju, bilo kakav rad.
Upravo
to. Dakle, i to je prilika da se ta vrsta nasilja na neki način prevaziđe.
Upravo to. I tema nasilja nam je, ima izuzetno širok spektar, znači mogućih analiza i tumačenja. Možemo sada da se poziva na brojne teoretičare, na poziciju Waltera Benjamina, Hane Arendt i tako dalje i tako dalje. Možda, evo, negde nama je bila bitna za početak, za analizu podela Slavoja Žižeka na to subjektivno, objektivno ili strukturalno ili sistemsko nasilje, gde ove druga dva su negde po njemu i nevidljiva, da je to represija koja, recimo, država persevrče nad pojedincem i tako dalje. Takođe, jako bitan moment nam je bio i apel Etjena Balibara za kreiranje nove neke građanske evropske javne sfere, jer po njemu Evropa trpi usled novih legislativa neku vrstu drugačijeg apartheida, zbog marginalizacije građana drugog reda, zbog stvaranja onoga što je drugi filozof, na koga se isto pozivamo, Bertrand Rivet, nazvao ljudi za kantu za đubre u slovu, ili ljudi za otpad u slobodnom prevodu, l'homme jetable na francuskom, disposable human. I to su te pozicije koje se dešavaju u nekom širem evropskom kontekstu, a koje mi možda i ne detektujemo i ne prepoznajemo kao nasilje, ali su vrlo ovako negde grube.
Ali mnogi ovde u Srbiji žive isti taj nasilni princip, je li tako?
Jeste.
Jer pod ovom tranzicijom mi takođe trpimo, je li tako?
Jeste,
neke oblike tog nasilja koje se detektuju u Evropi.
Da. Tako, mi smo deo već tog sistema i to je sad jedna nova priča, ali negde da zaokružimo ovo polazište naše, s jedne strane razbijanje tih stereotipnih slika regiona notornih po tom teroru, nasilju i tako dalje. S druge strane, širenje i govorenje, isto kao što sam Balibar kaže, iz pozicije margine. Dakle, o Evropi, budućnosti evropskog građanstva, možemo i građanske javne sfere, možemo da govorimo o posebno ili iz Grčke, na primjer, što da ne, ili pozicija koja je vrlo kompleksna iz svih krajeva Evrope, što nam daje zapravo da ravnopravno, jel možemo iz ove tri pozicije kustosa sada bez treće institucije, da komentarišemo i da govorimo šta je to i na koji način se nove evropske legislative proizvode i kakve konsekvence imaju, da daju zapravo kapacitete za proizvođenje novih vidova nasilja, što je isto vrlo delikatna tema.
Ali i vi ste sada u poziciji, naročito umetnici recimo odavde, jer mi ne pripadamo Evropskoj uniji, nismo nekako direktno učesnici Evropske unije, tako da iz ugla posmatrača možemo da damo neku drugačiju perspektivu. A iz ugla outsidera, sve ove tri strane su nekako outsideri, su takođe u prilici da daju nekakvu drugačiju perspektivu na probleme koje ljudi koji su unutar možda ne vide na takav način.
Jeste, evo to je sad isto novo pitanje, kako su u lokalnom kontekstu, možda evo baš kod nas to može manifestovati. Možda na tom problemu mikrofašizama ili nasilja koji se dešava u svakodnevici, koji možda ga ne prepoznajemo. Evo, od kada recimo postoji sigurna kuća u Srbiji, od kada se to nasilje u porodici tretira kao možda neki akt koji treba da bude sankcionisan i sudski, policijski, tako dalje, kako već to kaže. Dakle, od kada imamo u javnoj sferi te diskusije o rodnoj ravnopravnosti, od kada imamo diskusije možda nekom nasilju u jeziku, u govoru mržnje, znači to su neke stvari koje se možda već kodifikovane evropskim legislativama koje proizlaze nove posledice, ali i kod nas su skorijeg datuma. Dakle, te neke isto teme su bile provokativne u lokalnom kontekstu, isto da se negde opet pokrenu.
Jesmo li mi, sad malo skrećem sa teme, ali jesmo li mi malo uz prednosti u odnosu na ljude koji su u Evropi, koji već trpe posledice, a mi smo u situaciji da već znamo posledice nekih postupaka, pa da možemo da reagujemo. Je li to neka vrsta prednosti?
Mi smo,
Može da bude.
To je sad jako ovako provokativno pitanje, tako kažem, zato što je s jedne strane i prednost i mana. Ali mi u našoj trenutnoj političkoj konstelaciji neki radovi se uopšte i time bave, govorimo o nekim vidovima gubitka suvereniteta. Mm-hmm. Dakle, mislim, mi što govori, dakle, da zavisimo dosta, s jedne strane od Evropske unije, s druge strane od pomoći Rusije ili možda nekog Ujedinjenih Arabskih Emirata i tako dalje. Dakle, to je pozicija u kojoj su kontinuirani pregovori da bi se naša...
Da bi se opstalo na površini.
Tako, da bi naša zemlja negde pozicionirala u toj geopolitičkoj, geostrateškoj negde, kažem, kontekstu, ali to sad nije možda tema ipak za mene.
Neokolonijalizam je tema koja se dotiču mnogi umetnici koji učestvuju, neke od njih ćemo čuti, no pre nego što to učinimo, ja bih skrenula pažnju da ste se vi usredsredili na tri ključne teme.
Yes.
Birokratizacija, retradicionalizacija i eksploatacija. To su ujedno bile i teme tri velika panela na konferenciji koju ste organizovali odmah nakon otvaranja izložbe. Dakle, zašto su vam te tri teme bile važne?
Jeste, pa evo, Blanka je već spominjala, recimo, ta tri tematska klastera, kako smo ih mi nazvali, i to još govori o samom procesu rada na projektu. Dakle, kroz izbor umetnika, kroz pregovore sa umetnicima, kroz te naručene radove na koje smo, moram da kažem da su, iako smo izgubili taj grant, umetnici istrajali i uspeli da proizvedu nove radove sa manjim budžetom, mnogo drastično manjim budžetom nego što smo počeli i planirali. Upravo samo po sebi se kroz komunikaciju sa umetnicima kojima nismo želeli da nametnemo jedan ovako oštar i usko fokusiran teorijski diskurs, došlo do ta tri ključna problema. Pre svega, možda zbog te činjenice da smo sami, kao što je sam Blanka rekla, projekat nas je, sam naziv projekta ovako negde kaznio, da tako kažem, i sami smo pretrpeli nasilje time što je kolega Seamus Keely izgubio poziciju direktora i otpuštanje pre isteka njegovog mandata u instituciji koja nam je bila nosilac projekta.
Evo, ja ću podsjetiti naše slušalce, vi ste bili kao tim, tri institucije dobili grant od 160.000 evra.
Jeste, i pošto je kolega,
od evropskih institucija.
Od Evropske agencije gde se, za kulturu, gde se aplicira za projekte ovakvog tipa. I praktično, pošto smo izgubili nosioca projekta, čitavi ti pregovori...
Nosilac projekta bila je
institucija iz Irske. Mi kao kustovski tim nismo želeli da odustanemo od našeg zajedničkog koncepta, od naše zajedničke saradnje, i došlo je do tog šuma i do tog...
Zbog toga je Seamus Keely izgubio posao, jer je bio uporan da iznese taj projekat.
I zbog toga, i zbog onoga što smo mi primetili da je negde s te strane birokratsko nasilje upravnog odbora koje je eliminisao sve članove Arts sistema i ostali su samo političari i ljudi iz sveta, u Irskoj, iz sveta tog biznisa. I što je ta ostavila konsekvence, naravno, na politiku dalje, izlagačku same kuće. Mm-hmm. Dakle, i to je sad opet ta
na
tema.
Na program kuće.
Znači, s jedne strane,
da.
Birokratizacija, što se ne dešava samo u Irskoj, naravno. Dešava se i način i slične politizacije i političko delovanje u sferi kulture se dešava u svim zemljama, ali ovo je bila baš drastična konsekvenca da je jedan od najkompetentnijih ljudi za tu poziciju koju je stvorio zapravo profil institucije The Model u Sligu, u malom mestu u Irskoj. Radio je projekte sa Kabakovima, sa Harunom Farokijem, sa Omerom Fastom i tako dalje, sa poznatim umetnicima.
Dakle, značajne međunarodne projekte.
Apsolutno.
Čovek koji jako voli da dođe ovde, ja moram da kažem, Seamus Keely.
Jeste, dolaze često. I tako smo se upoznali, tako smo napravili taj spontano tim koji je počeo da promišlja kako će taj projekat moći da se realizuje. Dakle, to su negde teme koje su se same po sebi nametnule. I kroz konferenciju smo upravo želeli da sučelimo umetnike i teoretičari, naravno posebna tema eksploatacije, gde smo svi mi samim tim što smo prihvatili ovu ulogu, Seamus koji je izgubio posao, Blanka Delatore koja je kasnije takođe napustila Artium i samo honorarno radi na pojedinim projektima. Praktično sami smo negde, jedini ja sam ostao u toj institucionalnoj poziciji, ali sami smo pretrpili tu, da kažem, eksploataciju, samo eksploataciju, da njih dvoje rade volonterski, zapravo 2 godine dalje na ovom projektu, samo da bi ga realizovali. I Upravo ta tri tematska klastera smo želeli da sučeljavanjem pozicije filozofa i teoretičara, i tu nam je ključni partner bio Institut za filozofiju i društvenu teoriju na čelu sa Petrom Bojanićem, i sučeljavanje pozicije, znači, teoretičara umetnosti kao što su Declan Long iz Irske ili zapravo Suzana Milevska, na primjer, koju smo pozvali, i plus umetnika koji su učestvili na tom panelu, govorimo da vidimo da li možemo da imamo dijalog i kojim jezicima govorimo. Reference kojima se koje služe umetnici i teoretičari su vrlo bliske. Naravno, umetnici se pozivaju također na Foucaulta, pozivaju se na neke teorijske modele, na, možda i na Balibara, pozivaju se na priču o radikalnoj teoriji demokratije, ali ovaj susret je meni bio jedan značajan korak u upoređivanju vokabulara i načina na koji promišljaju teoretičari, kritičari, kustosi i umetnici iste društvene probleme, ali potpuno različitim medijima. A često,
često se vokabulari podudaraju i jedni i drugi.
Ali postoji šum u komunikaciji, ne razumeju se, ostajemo negde u svojim malim oazama, teoretičari u svojim hermetičnim nekim akademskim konferencijama, umetnici možda našim oazama, malim galerijama i tako dalje. Zato mi je bilo jako bitno to sučeljenje konferencije. Mislim da je bio tek početak otvaranja ovog diskursa koji smo zajedno želeli da pokrenemo. Šta to znači danas nevidljivo nasilje? Kako možemo uopšte ta tri tematska problema da analiziramo? I tek nakon čitavog tog procesa rada sa umetnicima, procesa rada na konferenciji sa gostujućim predavačima i sa filmskim programom koji je takođe deo od početka plana našeg, ćemo doći možda do nekih odgovora.
A za sada ili bar smo da postavimo pozicije, prava pitanja,
tačno,
da dođemo do nekih polazišta.
Da postavljamo pitanja.
Kada ste već pomenuli filmski program, sinoć je u Studentskom kulturnom centru projekciju tri svoja filma imao Joao Salaviza. Joao Salaviza je umetnik iz Portugala, rođen je u Lisabonu, ima 30 godina i iako je veoma mlad, vrlo je nagrađivan na internacionalnim filmskim festivalima. Prikazana su tri njegova filma. Arena iz 2009. koja je iste te godine dobilo, film je taj, reč je o kratkim filmovima. Dakle, taj film je dobio nagradu Zlatna palma u Kanu. Sledeći njegov film, Crni breg iz 2011. je 2012. nagrađen u Rotterdamu. A poslednji film koji smo videli sinoć, program je trajao nekih sat vremena, ali to su filmovi od 20 minuta. Beda iz 2012. je nagrađen na filmskom festivalu u Berlinu 2012. godine za kratki film. To je ista ona nagrada koju je naš Stefan Arsenijević dobio svoje vremeno. Dakle, priča sa Joao Salavizom počinje upravo o tim njegovim filmovima, o načinu na koji on stvara, pa ćemo stići kasnije i do Evropske unije. Evo da ga čujemo.
I work in a process that I'm still developing and still trying to find the exact measure.
Radim kroz proces koji još uvek razvijam i u kojem pokušavam da nađem tačnu meru da bih se našao u poziciji da kažem kako stvaram svoje filmove. To je način koji je blizak ljudima koje snimam, koji obično nisu profesionalni glumci, već tinejdžeri. Klasična ideja po kojoj provedeš 6 mjeseci pišući scenarijo, zatim zoveš glumce koji u osnovi ponavljaju šta si napisao ranije, meni zvuči kao veoma dosadna i ja čak nemam ni talenat da iskoristim film tako da on bude potvrda mog mišljenja. U osnovi ja radim sa veoma krhkim kosturom filma i potom dodajem delove tokom procesa. Dobar deo inspiracije ne dolazi samo kroz moju umetničku ambiciju, već i od ljudi koje snimam. Mislim da bi demokratski bilo da se svi potpišu kao scenaristi zato što svi učestvuju u procesu razrađivanja scenarija. Možete li nam predstaviti trilogiju koju je naša publika bila u prilici da vidi? Ta tri kratka filma uvek zovem slučajna trilogija, zato što nisam imao nameru da to postanu. Ali kada sam završio treći film, Beda, shvatio sam da sva tri imaju dosta toga zajedničkog i da sam kroz sva tri tražio iste stvari. U osnovi to su priče o mladim ljudima koji su izgubljeni, obeleženi, u zatvoru su ili drugom obliku ograničenja i trpe okolnosti institucionalnog pritiska, a u periodu života su kada se romantične vizije suočavaju sa realnošću. Moj proces snimanja filma počinje sa ljudima koji su primorani da budu izmešteni iz svojih kuća ili okruženja i da okuse drugačiji svet, iako je on često u istom gradu u kojem i oni žive. Da li se nešto promenilo u vašem životu od kada ste dobili nagrade za svoje filmove? Pokušao sam da napravim distanciran odnos prema nagradama koje sam dobio zato što nisam uopšte odgovoran za njih. Odgovoran sam za filmove i srećan sam zbog nagrada. Naravno, u maloj zemlji kao što je Portugal, kada film dobije važnu nagradu, stvori se mala gužva oko filma, ali ponekad me to čak i rastuži, jer shvatam da političari i institucije u Portugalu misle na tebe samo kada dobiješ nagradu. To je ponekad veoma cinično. Naravno, praktični efekti nagrade su ti da ja lakše dolazim do finansijske podrške za moje naredne filmove, ali sa druge strane, one su žig koji ponekad nije lep jer nosi i nešto što filmu ne pripada. Mislim da će za 50 godina neko pamtiti filmove zbog tih filmova, a ne zbog nagrada. Vidjeli ste neke radove sa ove izložbe. Kakvi su vaši utisci? Mislim da je veoma važno u ovom trenutku kada evropske institucije dokazuju da sve ne funkcioniše na način na koji smo zamišljali pre 10 ili 20 godina, pokazati da očigledno postoje neki čudni i nevidljivi pokreti koji naš život čine opasnijim. Mislim da je subverzivno to što je Zoran u jednoj važnoj instituciji kao što je Muzej savremene umetnosti prihvatio teme i koristi umetnost da bi diskutovao o njima na suptilan način. Ne na političarsko-pamfletski, zato što mislim da je umetnost i alat koji analizira i individualan i društveni život. Kakva je vaša pozicija kao umetnika iz Portugala u Evropskoj uniji? U Portugalu, a mislim da bi svi u Srbiji trebalo to da čuju, imamo vladu koja je ignorantska, tehnokratska i ne zanima je ništa što je u vezi sa kulturom i umetnošću. Mislim da ta gomila tehnokrata i birokrata koja štiti Evropa nameće veoma opasan narativ u našim životima, zato što se samo govori o ekonomiji, krizi, dugovima i sve više se smanjuje prostor za kulturu i umetnički izraz. Portugal, koji je, kao što znate, u krizi, sada kontroliše Evropska unija. Portugal ne donosi odluke i mi smo u nekoj vrsti neokolonijalnog odnosa koji neke evropske zemlje sprovode i prema nekim drugim zemljama. Mislim da se i Srbija suočava sa istim problemom na drugačiji način.
Eto, čuli smo Joa Salavizu, umetnika, filmskog umetnika iz Lisabona, iz Portugalije, koji je veoma kritičan prema Evropskoj uniji i veoma sa velikom osetljivošću detektuje te neke negativne promene, odnosno neke procese koji vode ka nekakvim negativnim pojavama. I on o njima i govori o filmu.
Kako da ne?
Priča je o tri različite osobe koje su zatvorene iz različitih razloga. On ne govori zbog čega su u zatvoru te tri osobe, mlađe osobe, on uglavnom radi sa tinejdžerima, ali njegova pažnja je usredsređena na ljude koji oko njih trpe nasilje zbog njihovog zatvaranja. Dakle, ta vrsta birokratizacije, nečega što prevazilazi bilo kakvu ljudsku stranu tog evropskog sistema, je nešto što je na neki način na tapetu njegovom.
Jeste, tu i sad isto on je otvorio meni šlagvor baš za priču sa te nevidljive birokratizacije tog aparata koji je negde uvek u pozadini, osjeća se pritisak ili presija tog ideološkog aparata, ali zapravo nikada ne vidite osobu koja je činovnik iza šaltera gde se jedan od njegovih likova obraća u potrazi za majkom koja je u zatvoru, ili ne vidite nikada inspektora koji je priveo zapravo dečako 13 godina iz koga ispituje, znači ne vidi se njegove lice. To je možda isto jedna možda metafora te nevidljive aparature koja stoji za sistema koji generiše nove neke vidove nasilja i koje se, kako se odnosi
i nove probleme
i kako se odnosi i odakle, iz kog konteksta, iz kog miljeja upravo izlaze ti karakteri, pošto žao su najvažniji ti karakteri. Priča zasniva na likovima, na natuščicima, na karakterima koje bira. Samo ponekad se nalaze glumci. Ali ono što je sam rekao i što je nama bilo ključno i u izboru i radova, zapravo pre svega umetnika sa kojima ćemo sarađivati, načina koji ćemo se pristumiti ovim problemima, je da se ne bavimo na jedan onako bučan političko-pamfletski način, jer mislim da u umetničkom sistemu smo imali, pa da, to smo baš i diskutovali zajedno, dakle to je nešto što je naš pristup i zato i sama ta tema nevidljivog nasilja nam je bila s jedne strane ovako provokativna da pokažemo koji su to suptilni mehanizmi na koji umetnici mogu da razotkrivaju i razobličuju te procese na koji se generiše nasilje.
Što je takođe jako važno, jer ako se oni detektuju, onda na neki način može da se i reaguje.
Tako je. I šta sve to možda i predstavlja nasilje, tako da je potrebno dosta za svaki rad objašnjenja, potrebno je dosta negde analiza kako se uopšte došlo do tog konteksta i kako su pojedini radovi proizvođeni u okviru ovog projekta. To je ono što je nama jako bitno, da izbegnemo taj glasan krik protiv nečega, protiv evo problema NATO, Evropska unija ili bilo koji taj ili bilo koje sub, recimo subtra nacionalna konstelacija koja vrši presiju, koja ima taj recimo sistemski komponentu sistemskog ili sistemskog nasilja koje sprovodi na svojim subjektima, nego da vidimo koji su možda to suptilni vidovi analize načina na koji se u svakom pojedinačnom kontekstu proizvodi animozitet, proizvodi ta neka sektaška politika i proibirali čak separatistička politika i tako dalje. Tako to su neke sitne primjeri i možemo kroz brojni niz radova...
Vrlo životne, primenljive na svakodnevni život, na svakodnevne životne situacije sa kojima smo zapravo bukvalno svi mi u određenom trenutku u dodiru.
Jeste,
bilo posredno ili neposredno. Dakle, kroz razgovor o drugima, sa drugim ljudima koji takvu vrstu nasilja ili neke vrste uticaja primaju ili, dakle, kroz nas same koji doživljavamo nešto tako.
Jeste, pa evo tu mogu da spojim, recimo, evo dve pozicije, dve priče umetnika, na primjer Hristodulosa Panajotova, koji je Kipranin i njegova serija fotografija otkrivanje ili izmišljanje antike, folklora i tradicije zapravo na vrlo suptilan način govori o istoj problematici koje je Sizona Milevska govorila na konferenciji vezano na problem Skoplja. E sad, kontekst Kipra, znate, podeljena je dve etničke zajednice, Turska i Grčka, u stalnom sukobu, a zemlja je opet u Evropskoj uniji. I istraživajući arhive još od početka nezavisnosti stvaranja Republike Kipar kao države, nacionalne arhive, Hristodulos Panajotov je formirao serije fotografija koje pokazuju kako se ponovo taj legitimitet nacije gradi na tradiciji antike i time se učvršćuje taj nacionalni identitet te grčko-kiparske strane, a samim time odmah pravi barijera i distanca prema drugom. U tom drugom mislimo na Turke.
Da. I stvara se, dakle, osnova za sukob.
Tako je. I to su ti procesi koji su poznati nama, naravno, a u drugom kontekstu Skoplja, ono što je, na primjer, Suzana Milevska pričala, to je ta priča o retradicionalizaciji, izmišljanju nekog nasleđa, posebno u spomeničkoj skulpturi, gde sada Aleksandar Makedonski jednostavno postao neki, slobodno mogu da kažem to reč koju ne volim, brand, novi brand, baš zbog toga, namjerno zbog te inverzije njenog značenja, Skoplja, i svude od Aleksandar Makedonski postao simbol novog, nekog makedonskog identiteta, a sad kakve su veze istorijske, to treba isto zaključiti, možda i u kontekstu Srbije, kakve su veze sa Konstantinom i da li je proslava jel, čitavog tog
događaja. Možda, bila problematična.
Ne problematična, nego možda bila vraćanje na neko istorijsko nasleđe koje možda i nema veze sa identitetom ovoga naroda. Je li tako?
Interesantno je dok ste govorili dakle, o toj vezi između Kipra i Makedonije. Mi smo ovde u Srbiji, ne samo mi, nego ovde na Balkanu, u jednoj potpuno drugačijoj situaciji, koja je, čini mi se, tri zemlje naterala da potpuno ponište tu priču o nasilju. Dakle, ove poplave koje su se desile i u Srbiji, i u Bosni i Hercegovini, i u Hrvatskoj, nekako su naterale te tri nacionalne grupacije da se ujedine, shvataju da imaju zajednički problem. To je, čini mi se, ako se može govoriti o nekakvom pozitivnoj priči svega ovoga što se dešava i što je jako teško, to je, čini mi se, da je ta nesreća osnova za nekakve potpuno drugačije veze i neka nova polazišta koja mogu da budu zajednička svim tim zemljama, a koja su svojevremeno bila zajednička u nekim prošlim vremenima. Dakle, ovo je nešto što sada menja neku paradigmu, čini mi se, u sve tri zemlje. Čini
jeste,
mi se tako.
To je sad jedan moment koji je jako bitan, to je moment solidarnosti, to je to jako dobro što ste to primetili, jer, kažem, u ovakvoj situaciji kada se svi osjećamo potpuno bespomoćno, kada ne zavisi ništa možda od nas, ta solidarnost je zaista bila na najviše mogućem nivou i pokazala se ne samo u okruženju, u zemaljama regiona, nego i mnogo šire. I to je nešto što predstavlja...
To poništava nasilje.
Jeste, ali u ovom slučaju govorimo o jednoj katastrofi, da tako kažem, koju... prirodno je negde katastrofi, koja zapravo je povezala ljude, koje ljude učinila solidarnim, a ja mislim da zapravo da je to tema o kojoj smo govorili, da ta ideja solidarnosti i formiranja jednog ravnopravnog evropskog građanskog miljea u kojoj će svi građani imati svoju poziciju, takođe ono što smo govorili o poziciji Etijena Balibara, dakle to apelovanje da se ne marginalizuje, da se ne prave te segregacije, društvene podele na mi i oni, da jednostavno to se sada, evo, kao što ste primetili, samo, nažalost, dešava kroz ovakvu jednu pošast. To je neki apel koji možda konsekvenca možda ispadne to što ste rekli, da to pozitivno.
Ja sam pominjala ove poplave, da, zato što nismo napomenuli da je Joao Salaviza se odrekao svog honorara. Sinoć je to rekao, dakle,
jeste,
na projekciji filmu.
Jeste, apsolutno, to je bio jedan simboličan gest koji, mislim, kada je zatekao ovu situaciju i kada je došao, s druge strane, nama je bila neprijatna situacija, da kako ćemo mi da reagujemo ako institucija, ovo je ipak negde edukativan program, da li ćemo da održavamo program. Smatrali smo da je negde i neodgovorno taj budžet koji smo ipak obezbedili da državni, da ga dovedemo, da sada otkazujemo jedan takav događaj, i njegov simbolički gest je, mislim, da je bio izuzetno korektan, da sve što smo pripremili unapred, dnevnice i taj honorar za snimanje, zapravo koji produkcijska kuća zahteva pre svega, on se na svoju odgovornost odrekao toga u humanitarne svrhe, i mislim da je to jedan gest koji zapravo govori da ta solidarnost postoji u širem jednom kontekstu i da može da se proizvede, možda čak i bez ovakve nesreće koja nas je zadesila.
Nama nije ostalo vremena da čujemo Francesca Ruiza, koji je umetnik iz Španije, koji je napravio jedan vrlo interesantan projekat. Taj projekat govori o još jednom vidu nasilja, koje je globalno nasilje, to je nasilje u medijima. Nasilje koje je praktično sve prisutno i koje mi svi trpimo na različite načine i reagujemo na različite načine na njega. Dakle, jeste jedan fin. On je napravio instalaciju
jeste,
od kiosk, izmišljenih
zapravo,
da,
časopisa. Od 15.000 časopisa koji su proizvedeni
na... To je u Institutu Cervantes, da.
Da, tačno, proizvedeni na Korzici. I sad, s jedne strane, to jeste. To je nasilje koje stalno trpimo. To je vizualno nasilje kroz javni, u javnom prostoru, kroz medije, kroz šetnju gradom, kada stalno primećujemo te raznorazne reklame, ali s druge strane, šta se sve provlači kroz jedne glosi časopise, kakve su to sve reklame i kakav je to govor, zapravo možda čak i govor koji potencira opet i drugi problem, problem Korzike koja teži nekom separatizmu, gde se opet taj separatistički moment kroz reklame plasira, što je isto zanimljivo, ovako i vrlo, da tako kažem, suptilan način komentarisanja jednog etniciteta koji se bori za, ovaj ocepljenje od matice, što da tako kažem, da Korzika kao teži to je nekoj večito samostalnost.
Evo, imamo još nekih 5 minuta do kraja emisije. Zorane, ja bih voljela da, ako možemo, da skrenemo pažnju na naše umetnike koji učestvuju u ovoj izložbi. To su Milica Tomić, Vladimir Miladinović, Dejan Kaluđerović, Marta Jovanović i Katarina Zjelar, ako...
I Nikola Radić-Lucati.
Nikola Radić-Lucati, koji ima jedan sjajan rad.
Jest.
Dakle, koji su to problemi kojima se oni bave?
Evo, problemi su za 5 minuta, mislim, jako mogu kratko samo da spomenem. Meni je jako bitno da kažem da su, osim Katarine Zdjelar, koja je rad već praktično, ali prvi put prikazan u Beogradu, koji je već proizveden, da su sve ovo novi radovi, da smo, pored toga što smo 3 umetnika pozvali da proizvedu nove radove, Milicu Tomić, Nikolu Radića, Lucatija i Vladimira Miladinovića, imali i mogućnost uz pomoć Austrijskog kulturnog foruma da Dejan Kaluđerović napravi novi rad
koji živi, radi
koji
u Beču.
Živi u Beču. Jel, i Marta Jovanović imala performans koji je osmišljen baš za, za ovu priliku i za ovu izložbu, performans bez naslova zapravo po cut piece delu čuvenom Yoko Ono. Dakle, ovi radovi mogu da kažem da se bave potpuno različitim problemima. Milica Tomić u svom radu negde pokušava da analizira način na koji se ta eksploatacija, to je što je jedna jako bitna tema, dešava u umetničkom sistemu. Na primjeru jednog vrlo poznatog umetnika Rudolfa Štingela i načina na koji njegova, koja je nedavno imao na Bienalu Venecije jednu prateću izložbu u Palazzo Grassi veliku, koju veliko ima, koji se zapravo zalaže za tu participativnu umetnost. Gde publika učestvuje jednostavno u njegovim instalacijama, ali kroz razupličenje mehanizama na koji se proizvodi ta takozvana participativna umetnost, kod dokumentovanje tog procesa i manufakture koje proizvodi za njega upravo u Beogradu. Postoji manufaktura koja proizvodi sve te zlatne listiće i sve te elemente njegovih instalacija, se vidi kao jedno potpuno opet nevidljivo lice malog radnika koje je upregnuto u umetničkom sistemu da bi pokazao kako taj veliki umetnik može da učini svoje delo dostupno široj publici. Dakle, Nikola Radić-Lucati tematizuje kroz svoj rad jedan vrlo ozbiljan problem gubitka i zemlje, ali i suvereniteta gasovodom koji proći kroz celu Srbiju i šta će se dešavati sa tim ljudima, da, kako oni reaguju uopšte na to pitanje, da li će ostati bez zemlje, da li neće. Dejan Kaluđerović opet sa druge strane se bavi problemom dece i kako deca godišta, recimo uzrasta od 6 do 10 godina, kako percipiraju problem nasilja. Kroz niz intervjua koje je radio sa sedmoro dece različitih...
Jedan jako zanimljiv audio rad.
Jeste, različitih socijalnih miljeja. Postavljam im pitanja šta za njih predstavlja drugi, da li su čuli za reč rat, da li uopšte kako se odnose prema dečacima i devojčicama. Dakle, polako dolazimo do toga, kroz sučeljavanje tih glasova, deca dolazimo do pozadine, do obrazovanja, do načina iz porodice, kako ko percipira našu društvenu stvarnost i da li možda shvataju ili percipiraju šta je možda nasilje nad njima ili nad nekim drugim ili šta je uopšte neprijatelj, možda kao što je jedno od pitanja. Tako da i Vladimir Miladinović koji seriju crteža koju smo zapravo radili istraživački kroz analizu medija, recepcija medija u Španiji i u Irskoj, načina na koji su se prikazivali i eksploatisali mediji događaja Jugoslavije tokom 90. godine sa dva punkta, 91. i 92. I to je ono što on sada istražuje.
Samo kratko, Zorane, je li sa Muzejom savremene umetnosti sve u redu s obzirom na vodostaj Save?
Kontrolišemo, stalno smo pripravni, preko vikenda non stop smo pratili sve što se dešava. Za sada je muzej bezbedan i pratimo nadalje. Pripravni smo, to je još jedna od najvažnijih akcija trenutno, pored svega što radimo.
Zoran Erić bio je naš gost, izložba Nevidljivo nasilje, koju najtoplije preporučujem, Sala muzeja savremene umetnosti, Kuća legata, Institut Cervantes su mesta koja bi trebalo da posetite do 15.
do kraja juna.
Do kraja juna. I stigli smo do kraja današnje emisije. Ljiljana Nukić, Goran Ivković, Ivana Krstanović, Tatjana Kosanović i Snežana Stamenković bili sa vama prethodna dva sata. Prijatno!